Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, astăzi e zi de luni, 12 decembrie, la microfon Valentina Ursu, care vă invită să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Se prevede cer variabil, fără precipitații, la Briceni și Soroca. Maxima zilei va fi de 4 grade, la Bălți însă, la fel ca și la Chișinău și Tiraspol, se vor înregistra câte 6 grade. Cei de la Orhei și Dubăsari vor simți temperaturi de 7 grade, în partea de sud a țării va fi mai cald, câte 8 grade la Leova și Comrat și până la 9 grade la Cahul. În următoarele zile în capitală va fi vreme frumoasă cu temperaturi pozitive, dar vom avea parte și de precipitații. Scrutinul din Transnistria este validat. Peste 50% dintre alegători s-au prezentat la vot. Primele rezultate parțiale urmează să fie anunțate în această dimineață. În cazul în care niciun candidat nu obține jumătate din voturile exprimate, peste 2 săptămâni urmează să aibă loc un al doilea tur de scrutin. Ce ar putea să schimbe în relația dintre Chișinău și Tiraspol după aceste alegeri? Vom căuta să aflăm de la fostul vicepremier pentru reintegrare Victor Osipov și de la fostul președinte al Moldovei Vladimir Voronin. Apoi Iulian Ciocan ne va vorbi în tableta sa despre moralitatea în politică, dar vom începe ca de obicei cu știrile. Alexandru Ieftodini se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Știri contradictorii despre rezultatele alegerilor transnistrene. Vlad Filat îi cere lui Marian Lupu garanții în schimbul voturilor la prezidențiale. Liderul rus respinge repetarea alegerilor cerute de opoziție. Sindicaliștii italieni se pregătesc de proteste. Acestea sunt titlurile principalilor știri în această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Agențiile ruse de știri relatează că Igor Smirnov ar fi suferit primul eșec electoral în 2 decenii și ar fi fost în trecut duminică de alți 2 candidați la funcția de lider al regiunii transnistrene. Fostul speaker al Sovietului Suprem de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, și speakerul actual, Anatoli Kamensky, au declarat că se vor confrunta în turul 2 peste 2 săptămâni. Șefciuc ar fi obținut ieri cele mai multe voturi, 39%, urmat de Kamensky, favoritul Moscovei, cu aproape 28%. Potrivit celor doi, Igor Smirnov ar fi exclus din cursă, obținând ieri doar aproximativ 25% din voturi. Însă un sondaj de opinie la ieșirea de la secțiile de vot îl plasa aseară pe Smirnov pe primul loc, la mare distanță în fața lui Șefciuc și Kamensky. Se așteaptă că autoritățile electorale de la Tiraspol vor anunța rezultatele în cursul zilei. Premierul Vlad Filat a declarat că liberal-democrații săi îl vor vota pe Marian Lupu la funcția de șef al statului numai dacă acesta se angajează să nu se alieze ulterior cu Partidul Comuniștilor. Vorbind duminică la Congresul Partidului Liberal-Democrat, care l-a reales în funcția de lider, Filat a spus că pentru aceasta este nevoie de modificarea acordului de guvernare între PLDM, PD și PL, așa încât Partidul Democrat să nu-i aducă pe comuniști la guvernare, cu ajutorul liberal-democraților și liberalilor. Noua tentativă de a alege șeful statului în Parlament urmează să aibă loc pe 16 decembrie. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a respins cererile de a organiza alegeri parlamentare repetate, cereri lansate sâmbătă la un miting al opoziției. 10.000 de participanți la demonstrația de la Moscova au cerut eliberarea protestatarilor arestați și au acuzat Partidul Puterii de falsificarea scrutinului de pe 4 decembrie, scrutin la care Rusia Unită ar fi obținut majoritatea. Medvedev a scris pe pagina sa de pe Facebook duminică că nu este de acord cu sloganurile și declarațiile lansate la demonstrațiile de protest. Câteva mii de oameni au participat duminică la Tbilisi la o primă demonstrație a noii mișcări de opoziție condusă de miliardarul Bidzina Ivanishvili. Cel mai bogat om din Georgia a declarat că actuala conducere în frunte cu președintele Mihail Saakashvili ar fi epuizată și ar constitui principalul obstacol în calea dezvoltării societății și statului. Saakashvili s-a confruntat cu mai multe proteste în peste 7 ani de când conduce Georgia, fiind acuzat de încălcarea libertăților politice. Sindicatele italiene spun că organizează astăzi o grevă amplă în semn de protest față de reforma sistemului de pensii. Reforma, care prevede, între altele, majorarea vârstei de pensionare, este planificată de premierul Mario Monti în cadrul pachetului de austeritate, care mai conține alte măsuri ca măriri de taxe și restabilirea taxelor pentru imobil, măsuri pentru a salva Italia de la un dezastru financiar. Din Siria se relatează că duminică a avut loc una din cele mai intense lupte în 9 luni de revoltă antiregim. Luptele s-au dat în orașul Busra al-Harir, la granița cu Iordania, unde armata siriană a lansat o operațiune împotriva militarilor care dezertează. Între timp, activiștii opoziției siriene spun că au organizat o grevă care a paralizat mare parte a capitalei Damasc și alte orașe. Valentina Paul, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua acestei emisiuni și nu uitați, toate emisiunile Europa Liberă sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:06 minute, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu Victor Osipov, fost vicepremier pentru reintegrare. Domnule Osipov, bună dimineața!
Bună dimineața, stimați ascultători!
Avem primele rezultate parțiale care arată că Igor Smirnov ar putea să piardă în această luptă pentru putere în Transnistria după scrutinul de ieri. Agenția Novei Region anunță că pe primul loc s-ar clasa Anatolii Kaminski, pe locul 2 Evgeni Șefciuc, pe locul 3 Igor Smirnov. Domnule Osipov, ce ar însemna pierderea puterii în Transnistria pentru Igor Smirnov?
Dacă Smirnov va pierde puterea în Transnistria, aceasta va fi și principala semnificație. Vreau să spun că se vor înlocui la conducerea acestei regiuni, eventual în această situație, persoanele. Nu știu însă dacă am putea să ne grăbim cu alte concluzii la care probabil faceți aluzie. Nu știu dacă asta ar însemna o schimbare esențială a raporturilor dintre Chișinău și Tiraspol în perspectiva reglementării transnistriene și așa mai departe.
Dar în eventualitatea pierderii puterii, Igor Smirnov ar fi însușit lecția Moscovei? Nu a avut sprijinul Kremlinului și de asta a pierdut alegerile, sau cetățenii de acolo nu-l mai vor pe Igor Smirnov?
Întâi de toate, eu aș vrea să fac, totuși, am încercat să mă informez din sursele puține care există înainte de interviul pentru Europa Liberă. Exit poll-ul îl dă pe Smirnov
câștigător
în frunte, da, cu 47%, urmat de Șefciuc cu 23% și Kaminski abia pe locul 3 cu 22%. Este o distribuție esențială, pentru că dacă se va confirma după numărarea tuturor buletinelor, atunci va determina cine participă în turul 2. Ceea ce transmite Novul Region se bazează pe numărarea propriu-zisă, din câte am înțeles, a buletinelor, da, într-un procent încă destul de redus. De aceea, să vedem, nu știm care va fi rezultatul. Dar la întrebarea pe care mi-a spus-o legată de influența, de intervenția factorului moscovit în alegerile de la Tiraspol, unii spun că în eventualitatea pierderii de către, sau câștigului chiar acestor alegeri de către Smirnov, acest ping-pong aceste intervenții vor scoate în evidență faptul că Transnistria este o entitate suverană pe care nici chiar Kremlinul nu poate să o influențeze sau nu poate să determine rezultatele proceselor politice interne. Eu totuși aș spune că această campanie electorală pe care a urmărit-o toată lumea, cu arestări, percheziții în familia Smirnov, acuzații, susținere fățișă, prezența premierului actual din Rusia pe panourile cu Kaminski, arată cu totul altceva. Arată cine de fapt este jucătorul principal în aceste alegeri. Desigur, nu înseamnă că va câștiga. Am văzut în Osetia de Sud surprize pentru tehnologii politici de la Moscova. Nu. Cel mai important și cea mai mare putere până la urmă, asemenea exemple arată, oare totuși alegătorul orice am crede noi despre dânsul.
Eu am fost ieri în stânga Nistrului, am discutat cu foarte mulți alegători și mulți dintre ei își exprimau nedumerire acum că o perioadă atât de lungă, 20 de ani, Igor Smirnov a fost susținut de către Kremlin, apoi a ieșit așa brusc din grațiile Moscovei, iar rușii și-au anunțat această susținere pentru Anatolii Kaminski, la așa zisul scrutin prezidențial. Admiteți că ar putea să se repete scenariul din Osetia de Sud cu repetarea alegerilor?
Situațiile sunt foarte diferite. Bun, eu trebuie să fac o remarcă, pentru că iarăși am pomenit cuvântul alegeri. Sigur că această campanie are și un alt obiectiv sau are și un alt efect colateral. Se încearcă acreditarea ideii că în Transnistria există un sistem democratic, pluralist, cu competiție reală, ceea ce de asemenea înțelegem cu toții ar putea servi ca și argument pentru pretinsa statalitate transnistreană. Dar nu știu dacă, nu cred că scenariile se pot repeta, însă anumite similitudini există. Eu aș fi spus altceva. Într-adevăr, am urmărit și eu reportajele ieri, cetățenii din stânga Nistru, populația din Transnistria este foarte confuzionată.
Absolut.
Foarte confuzionată. Deci dacă bunoară Kaminski iese pe locul 3, vă dați seama ce diferență. Să nu uităm că au fost alegerile în Duma de Stat care s-au desfășurat și în stânga Nistru în 20, peste 20 de secții de votare. Acolo Edina Rasia a ieșit pe primul loc și candidatul susținut de Edina Rasia în alegerile locale să iasă pe locul 3. Cât de relevant este asta pentru autoritatea pe care Putin o are în regiune. Deci se vede clar o confuzie totală în mediul populației și mi-a plăcut o replică dată de o doamnă intervievată ieri acolo. Zice, la ce sperați să fiți, cum întreabă la urnele de vot? Sperăm să fie mai bine, însă totul este în ceață, a spus ea, și cred că asta e caracteristica cea mai exactă.
Din
perspectiva oamenilor.
Da, și tot dacă e să facem trimitere la spusele oamenilor, întrebându-i și eu despre viitorul Transnistriei pe mulți alegători de acolo, unii spun că parcă și-ar dori reunificarea Moldovei, mai mulți spun că totuși insistă pe edificarea unei
regiuni. Eu încerc scuze, nu aș încerca să facem în baza discuțiilor particulare o cuantificare cât și pentru ce optează din punctul ăsta de vedere, dar haideți să observăm și ceea ce ai relatat acum este o confirmare, că pentru prima dată, eu nu prea am văzut înainte, mai ales în situații de astea destul de încordate în regiuni legate de alegeri, destul de mulți oameni au spus deschis în fața camerelor de vedere că s-au săturat de această situație de izolare, de lipsă de perspectivă, de lipsă de statut. Pentru că și cetățeanul și omul simplu din Transnistria are lipsă de statut, dacă nu-și ia un pașaport ucrainean, rusesc, moldovenesc sau românesc eventual. Oamenii s-au săturat și eu observ că mulți dintre ei, eu nu știu câți sunt, dar este evident că o spun deschis în fața camerelor, votează cu totul altfel decât votau înainte. Eu aș spune că din punct de vedere al calitativ, nu știu, cantitativ, se observă că ideea, să zicem așa, reunirii cu Republica Moldova este spusă în voce, poate de voci puține.
Mai puțini moldoveni am văzut să vină să participe la acest așa zis scrutin din stânga Nistrului ieri. Dar ce ar putea să aducă nou o eventualitate a schimbării puterii de la Tiraspol în relația cu Chișinăul?
Bine, factorul uman contează de asemenea. Sigur că un alt interlocutor în locul lui Smirnov se va comporta altfel decât Smirnov. Eu iarăși vreau să vă spun că sunt foarte prudent în aprecieri. Nu neapărat mai bine. Nu neapărat mai bine. Modernizarea administrației de la Tiraspol de către forțe din afara Republicii Moldova nu neapărat va aduce beneficii Republicii Moldova. Se va schimba probabil totuși stilul, tonalitatea și așa mai departe, însă haideți încă o dată să constatăm că regiunea este totalmente dependentă și în special, nu mă refer aici, zicem așa, la toată masa de oameni la populație, dar în special administrația, care este finanțată, ea este total dependentă de susținerea financiară geopolitică și cu instrumente de forță pe care o oferă Moscova. Deci eu cred că nu trebuie să ne facem iluzii și să continuăm eforturile metodice pe care trebuie să le dezvoltăm, pentru că din păcate întârziem în dezvoltarea politicilor de reglementare, de reintegrare a țării. Chișinăul trebuie să se învețe a determina cursul acestui proces, dar nu să aștepte când el va fi, facilitat de altcineva.
Domnule Osipă, vă mulțumim. Dacă va exista turul 2, cel mai probabil unul dintre candidați va rămâne a fi Igor Smirnov. L-am întrebat în ajun pe fostul președinte al Moldovei, Vladimir Voronin, cine îl mai susține pe actualul lider de la Tiraspol din moment ce Kremlinul l-a lipsit de orice sprijin.
Cetățenii de vârstă medie și tânără sunt plecați din Transnistria. Au rămas mai mult oameni în vârstă. Pensionarii sunt foarte dependenți de regimul creat de Smirnov personal. Eu vorbesc despre pensii, pe aceleași indemnizații unici care vin din partea Rusiei și ei nu înțeleg că aceasta este un ajutor umanitar din partea statului rus. Dar ei cred că aceasta este aportul și nu mai depinde de Smirnov. Dacă Smirnov plecă, ei să rămână fără de aceste indemnizații. Iacă cu ce îi prinde Smirnov pe acești oameni în vârstă, care se pare că poate să-l voteze pe el.
Dar vedeți și atitudinea lui Smirnov. Dacă nu-i place Rusia, zice că inițiază referendum de aliperea Transnistriei la Ucraina.
El toți anii aceștia așa și-au jucat și așa au speculat și așa au făcut presiuni și asupra Rusiei și asupra părerii de OSCE. Dacă voi nu faceți așa, eu am să fac altfel și așa mai departe, tot timpul. Asta ca un fel de rechet politic se ocupă toți anii aceștia.
Dacă Rusia nu ar acorda ajutor Transnistriei, ar exista Transnistria?
Până de mult am vorbit despre aceasta. Nu că ar exista, dar poate de mult ar fi hotărât problema reunificării Republicii Moldova.
Ce statut merită regiunea de est a Moldovei?
Statut care noi l-am dat mai multe ori. Doar a ridicat această vară până la autonomie, Republica Autonomă, la nivel de Tatarstan. Așa au fost indicat între altele și în proiectul care se numește acum în popor Memorandum Kozak.
Regretați că nu a fost semnat Memorandumul Kozak?
Nu. În acea redacție care era propusă atunci, nici într-un caz. Un aspect de fapt ne-a deranjat pe noi.
Rămânerea trupelor?
Da, despre prezența militară de mai departe. Eu nu puteam nici într-un caz, nici să discut, fiind în funcție de președinte Republicii, despre un soldat, nu că despre trupe, pentru că eu am depus jurământul pe Constituția țării în care este indicat că noi suntem Republica Moldova, țară neutră. Și cu ce ocazie eu să încalc acest jurământ? Ea care a fost problema de bază. Păcat că eu n-am fost înțeles de toți, inclusiv și de politicii din Moldova, care speculează în orice fel și în orice chip acest fapt, cu semnarea unii într-o parte că trebuie să semneze, alte bine făcut că n-am semnat. Eu nu l-am semnat că să fie convenabil cuiva și să cer aplauze din partea lor. Eu nu l-am semnat pentru că n-am putut scalc Constituția Republicii Moldova. Celălalt ce era introdus în acest proiect de memorandum, totul era foarte normal, era foarte viabil, în primul rând, pentru a hotărâi problema reunificării țării, în al doilea rând, pentru aceea când Transnistria să fie pentru totdeauna normal, să fim toți împreună.
În eventualitatea rămânirii lui Smirnov la cârma Transnistriei, mai poate fi vorba de soluționarea crizei transnistrene?
De ce nu? Trebuie de luptat pentru aceasta. Numai decât trebuie.
Cum de luptat?
Trebuie de început cu tratativ de restabilit. Trebuie măsurile de încredere într-un mal sau altul al Nistrului de prelungit care noi le-am propus undeva în jur la 80 măsuri de încredere. Și este posibil. Pentru că la nivel de cetățeni noi comunicăm. La nivel de credință, noi suntem o metropolie cu credincioșii și cu episcopia din Tiraspol. Noi suntem o metropolie. Pe multe alte misiuni noi suntem împreună. Dar la nivel politic și instituțional, adică de formarea statalității, ia ca vedeți, avem această problemă.
Câți politicieni din stânga Nistrului decid soarta de acolo, relația cu Chișinău?
Nu mai mult de 3-4. Vedeți că ei, în primul rând, s-au întărit foarte puternic prin instituțiile de forță. Și acești demnitari care stau în cap această instituție de forță, ei și decid. Și ei au creat această rezervație post-sovietică. Aici, în Transnistria, altfel nu pot să o numești. Și eu ca să folosesc de toate aceste pârghii până astăzi.
Dacă ar câștiga Anatolie Kaminski, lucrurile s-ar schimba?
Să fiu tare, mare, mare optimist pentru Kaminski sau pentru alții, aici trebuie un complex întreg de măsuri. Nu numai din partea unui Kaminski sau unui Smirnov sau altul. E clar că primul rând trebuie să fie dorință și interes din partea acestei persoane. Au recunoaște noi, nu recunoaștem, dar adevărul constant aceea că aceste persoane astăzi conduc acest pământ al nostru Moldav. Deci de ei depinde, în primul rând, că ei se interesați. Cu dat și odată se termine cu această situație.
Câți ani ar trebui?
Nu, mai mult de 3 ani, prea mult 3 ani de zile. Încă e prea mult. Trebuie consolidat toate eforturile și de reunificat țara.
Vladimir Voronin a răspuns la întrebările Europei Libere. Revenim cu știrile din nou. Alexandru Eftodi din studioul Europei Libere de la Praga.
Mulțumesc, Valentina. Agențiile ruse de știri relatează că Igor Smirnov ar fi suferit primul eșec electoral în 2 decenii și ar fi fost întrecut duminică de alți 2 candidați la funcția de lider al regiunii transnistrene. Fostul speaker al Sovietului Suprem de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, și speakerul actual, Anatoli Kaminski, au declarat ambii că se vor confrunta în turul 2 peste 2 săptămâni. Intervievat de Europa Liberă în această dimineață, fostul vicepremier pentru reintegrare, Victor Osipov, a declarat că o eventuală schimbare a conducerii la Tiraspol nu va aduce neapărat avantaje Chișinăului.
Modernizarea administrației de la Tiraspol de către forțe din afara Republicii Moldova nu neapărat va aduce beneficii Republicii Moldova.
Fostul președinte Vladimir Voronin a declarat Europei Libere că nu crede că alegerile pot schimba situația în ceea ce el a numit rezervație post-sovietică în regiunea transnistreană. Premierul Vlad Filat a declarat duminică că liberal-democrații săi îl vor vota pe Marian Lupu la funcția de șef al statului numai dacă acesta se angajează să nu se alieze ulterior cu Partidul Comuniștilor. Vorbind duminică la Congresul Partidului Liberal-Democrat, care l-a reales în funcția de lider, Filat a spus că pentru aceasta este nevoie de modificarea acordului de guvernare între PLDM, PD și PL.
Vom cere garanțiile necesare pentru ca Partidul Democrat să nu ia aducă pe comuniști la guvernare.
Președintele rus Dmitri Medvedev a respins cererile de a organiza alegeri parlamentare repetate, cereri care au fost lansate sâmbătă la un miting al opoziției la care au luat parte 10.000 de protestatari. Valentina, mă opresc aici, ai legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc. Toate știrile Europa Libere le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org. Este ora 7:22. O scurtă revista presii acum cu Vasile Botnaru.
Vestea decesului Leonide Ilari este comentată în presă, dar și în schimbul de mesaje informale de pe rețelele de socializare. A avut bărbăția de a tăia ca o sabie în minciună și ipocrizie, constată prozătorul Vladimir Beșleagă, citat de Adevărul. Iar Nicolae Dabija scrie: am pierdut una dintre cele mai mari poete de limba română. Președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, îi atribuie numele Ioana Darc a Basarabiei. Tot Adevărul scrie că liderul Partidului Comuniștilor Ucrainieni, Piotr Simonenko, i-a avertizat pe deputații de la Kiev, ținând un discurs în Rada Supremă, că forțe oculte din exterior, în spatele cărora ar putea fi chiar România, ar pregăti o revoluție colorată pentru Transnistria, profitând de scoaterea la iveală a nelegiuirilor comise de clanul Smirnov. După suita de congrese care s-au produs în zilele de odihnă, cu lozinci și demersuri diametral opuse, mai mulți blogeri constată că în eventualele alegeri parlamentare anticipate, electoratul va fi mai hărțuit ca oricând, ceea ce ar putea cauza un absenteism fără precedent.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unezi, un politolog autohton important ne-a explicat temeinic că în politică nu există moralitate, ci numai interesele unor grupuri conducătoare și de afaceri. Explicația asta nu mă surprinde firește, dar consider că lucrurile ar merita nițel nuanțate. Într-adevăr, politica e zona în care prevalează interesele înguste personale, partinice, ale unor grupulețe oculte. Nu prea e loc în politică pentru asemenea ciudățenii ca bunul simț și corectitudine. Și totuși, moralitatea poate să pătrundă și în zona politicului, nu pentru că politicienii sunt a priori corecți, onești, preocupați de binele comunității. Nu suntem într-atât de naivi încât să admitem așa ceva. Există însă situații destul de frecvente pe alte meridiane și aproape inexistente în Moldova, când politicianul se simte cu adevărat un reprezentant al alegătorilor, când el e propulsat în politică de o comunitate în care s-a format ca personalitate și se simte obligat să facă ceva bun pentru acea comunitate. În aceste situații, interesul personal nu dispare firește, dar e contrabalansat de corectitudine și moralitate. Unde mai pui că societatea civilă de pe alte meridiane are puterea să-și penalizeze mesagerul care începe să o ignore, iar un scandal în mass media poate pecetlui cariera guvernantului. La noi, această legătură strânsă dintre comunitate și politician nu prea există. Ea nici nu poate exista într-un spațiu în care traseismul politic înflorește. În momentul în care schimb partidele ca mănușile, nu ai nicio legătură cu alegătorul și rămâi la cheremul interesului personal. Și în general, între partide și alegători, legătura e mai degrabă convențională aici, iar comunicarea are loc cu precădere în campaniile electorale. După alegeri, cetățenii și aleșii poporului se refugiază în lumi paralele, ca să nu mai spun că mulți dintre concetățenii noștri nici nu știu bine pentru cine votează. De-aia moralitatea e pasăre rară în politica moldovenească. Politicianul autohton, de cele mai multe ori, nu e promotorul unor interese comunitare, ci încearcă să ademenească cetățenii pentru a pătrunde în unul din puținele domenii de aici care îi permite să supraviețuiască. El e convins că nimeni nu poate să-l penalizeze, chiar dacă presa ar scrie zilnic despre neregulile sale. Putem ferește să constatăm resemnați ca politologul versat că în politică nu există moralitate. Însă problema e că vom trăi mereu aici așa, ca în ultimii 20 de ani, dacă lucrul ăsta rarisim. Moralitatea nu va exista în politică.
Și acum, ca în fiecare zi de luni, un dicționar de sunete cu Lucian Ștefănescu.
Masă e un proiect inițiat la São Paulo de către Rica Amabis, producător, inginer de sunet, membru al unui colectiv de producție audio brazilian numit Institutu, împreună cu Pupiliu, Tobe și Sucintu Silva, cunoscut sub numele de Dengue, care fac parte din trupa de rock fusion Nassau Zumbi. Trash Nemasă e o expresie argotică ce utilizează echivalentul expresiei românești îți lasă gura apă, ceva atât de special încât îți lasă gura apă. Și e într-adevăr special, se scrie în descrierea acestei muzici publicate de Amazon.com. Ideea albumului a venit de la femei. Femei vorbind despre experiențele lor amoroase cu bărbați. Momente, evenimente, trăiri, sentimente, seducții, dorințe care le-au marcat viața. Cântecele sunt generate de senzoritatea poveștilor acestor doamne. Povești care pot emana fericire, pot să distreze, pot fi chiar picante, languroase, ca o aventură erotică într-un parc de distracții. Influențată de filmele lui Federico Fellini și de lucrările lui Serge Gainsbourg din anii 60 70, continuă prezentarea de la Amazon.com, muzica de pe acest album ar putea fi o perfectă coloană sonoră pentru operele lui Milo Manara, designerul italian vestit pentru benzile sale desenate cu temă erotică. Primul și, după știința mea, singurul deocamdată disc Trash Nemasă a fost lansat în 2008 și conține, cum spuneam, istorisirile erotice făcute de 13 femei, istorisiri puse pe muzică, 13 cântece, deci, care au colaborat cu triul amintit mai sus la această călătorie prin nesfârșita lume emoțională feminină. E vorba despre 13 cântărețe din Brazilia, dintre care le voi aminti aici pe Seu, Talma de Freitas, Karin Carvalho și Alice Braga. Piesa de la început s-a numit Certeza și a fost cântată de Leandra Leal, iar aceasta care urmează se numește Mirare Boa și e cântată de Nina Miranda.
Quem guiou você vago em mim?
Și ultima informație, albumul se numește Confreria Seducătoarelor.
Magua, magua.
Aici se încheie ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Valentina Ursu și colegii care au asigurat pentru dumneavoastră această emisiune, vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună și vă doresc un început de săptămână cât mai reușit aici, Radio Europa Liberă.